řeknu se laví, tím to končí bát, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy, la la la.
Začína sa podcast Počúvajte pravdu, dnes s mimoriadnym obsahom. Bez politiky, bez súbojov, bez polemík. S pokorou a úctou budeme hovoriť o majstrovi Karlovi Gottovi. Pri počúvaní podcastu vás víta Mária Hlucháňová. V štúdiu mám hostia, je ním hudobný publicista Juraj Čurný. Vítajte.
Pekný deň prajem.
V susednom Česku je dnes štátny smútok, je to deň pohrebu zosnulého speváka Karla Gotta. Hudobná legenda navždy odišla 1. októbra. Vy ste sa vyjadrili, že táto smutná udalosť je istým spôsobom správou o Česku a Slovensku. Ako ste to mysleli?
No, tam vlastne na tom, čo sa stalo potom, keď sa to stalo verejne známym, svojím spôsobom, ako na to reagovala verejnosť, ako na to reagovali politici, predovšetkým teda český, nám ukazuje, akým spôsobom vnímame, akým výrazným spôsobom Karel Gott zasiahol vlastne do celej našej spoločnosti, pretože pre mňa je pozoruhodné, že kým naozaj rodina, čo sa týka tejto udalosti, je veľmi strohá, veľmi presná naozaj za celé to obdobie, v podstate až do dnešného dňa, komunikovala výhradne prostredníctvom oficiálnych stanovisk na webovej stránke Karla Gotta, a to boli väčšinou dvoj- alebo trojvetové, veľmi stručné a veľmi neutrálne záležitosti, tak ako vlastne tá verejnosť to využila paradoxne pre mňa, nepochopiteľne tá česká politická scéna to využila na vzájomné súboje proti sebe. Čiže to znamená, že Karel Gott sa stal vlastne nejakým spôsobom objektom toho politického boja, čo je pre mňa signál, že tí politici už z môjho pohľadu, až na výnimky, nechcem paušalizovať, lebo našiel som v reakciách aj, alebo na spôsobe, akým reagovali na to, čo sa deje. Boli politici, ktorí presne povedali, že teraz je čas uctiť si pamiatku a teraz treba odložiť tie politické spory, lebo na ne bude času dosť. No a zároveň to, že akým spôsobom reagovala verejnosť, reagovala spontánne, to znamená, že nikto to neorganizoval, nikto to nejakým spôsobom nevyzýval, a predovšetkým zo strany tej rodiny nebola absolútne žiadna aktivita, že poďme teraz v úvodzovkách velebiť Karla Gotta, že naozaj tá verejnosť v Česku, na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách veľmi spontánne reagovala na to, že odišla výnimočná osobnosť. Takže to je pre mňa veľmi zaujímavé sledovať, čo táto udalosť, ktorá je jedinečná, neopakovateľná, vlastne spôsobí vo vnímaní verejnosti nielen v Česku a nielen na Slovensku.
V piatok celý deň na pražskom Žofíne sa verejnosť mohla rozlúčiť s Karlom Gottom. Videli sme, že počas celého dňa skutočne to boli tisíce a tisíce ľudí, ktorí prišli skromne dať len možno kvet alebo sa podpísať. Toto sme nezažili ani v Česku, ani na Slovensku.
No, dá sa to troška pripodobniť, keď zomrala princezna Diana, ale to bola predsa len naozaj globálna osobnosť aj vďaka tomu, že bola súčasťou britskej kráľovnej rodiny, ale opäť to svojím spôsobom ukazuje, akým výnimočným bol Karel Gott vo vnímaní verejnosti. Že to bol človek, ktorý pre, by som povedal, rozhodujúcu väčšinu ľudí je spojený skôr s tými príjemnými pocitmi, príjemnými zážitkami, že Karel Gott bol pre nich posol dobrých správ, príjemných melódií, príjemných možno aj osobných zážitkov alebo niečoho, s čím sa v živote radi stretávame, ale väčšinou nemáme až tak veľa príležitosti sa s tým stretávať. Čiže on bol pre nich symbolom možno, že dajme tomu istoty, melódie, harmónie, čiže takých vecí, po ktorých túžime a nie vždy sa nám dostávajú.
No, dostávame sa k tomu hlavnému. Chcem sa spýtať, v čom bola tá výnimočnosť?
Výnimočnosť z môjho pohľadu bola v tom, že Karel Gott určite talentovaný, na tom sa zhodli všetci, ale on bol aj nesmierne pracovitý. Čiže a tá pracovitosť sa potom prejavila v tom, že nahral obrovské množstvo skladieb, albumov, mal obrovské množstvo koncertov, verejných vystúpení, a s ním boli spojené aj tie stretnutie s tými fanúšikmi, že on naozaj búral tie bariéry medzi hľadiskom a pódium a vždy sa k svojim fanúšikom venoval neuveriteľným spôsobom.
Gentleman?
Gentleman. Man, a aj tomu v úvodzovkách, tomu najposlednejšiemu fanúšikovi sa venoval.
Ako je to možné, človek na takom piedestále, tak ovplyvňovaný aj inými celebritami a politikmi, každý by ho chcel niekde mať a zostalo to v ňom.
No také. Myslím si, že je v tom nejaká základná ľudská prirodzenosť. Jiří Černý hovorí, že má to do veľkej miery aj vďaka výchove od svojej mamy, ktorú on miloval, nesmierne ju zbožňoval a tá ho vždy viedla k slušnému správaniu sa, k tomu, že ku každému má byť slušný, ku každému, nad nikoho sa nemá vyvyšovať, čiže ten základ bol, dajme tomu, v tej rodine. No a potom podľa mňa lekciu dostal možno v Amerike, keď bol pol roka v Las Vegas, kde videl, že aj tie najväčšie hviezdy svetového showbiznisu sa takto správajú k svojim fanúšikom, pretože to sú jeho zákazníci, jeho obdivovatelia, že aj ten najposlednejší fanúšik v tom rade bude jeho. Keď ho neodbije, keď ho neodmietne, keď sa mu bude venovať, tak je predpoklad, že mu ostane verný. A naozaj tie osobné zážitky s tým Karlom Gottom v tých ľuďoch ostávajú po celý život. A on takto za tých 60 rokov si nazbíral nie tisíce, ale 10 tisíce, skoro až milióny fanúšikov, ktorí získali k nemu takýto veľmi osobný vzťah.
Talent je jedna vec, ale chcem sa spýtať na hlas. No, hlas. Čo to bol za hlas?
Bol to tenor, lyrický tenor, ako on hovorieval. A on podľa mňa veľmi rýchlo zistil a aj vďaka svojim spolupracovníkom, kde je najsilnejší, v čom je najsilnejší a práve v tých lyrických pesničkách, veľmi silne melodických, aj keď sa nevyhýbal rôznym presahom do iných žánrov, ale toto bol jeho mainstream, toto bol jeho hlavný prúd, na ktorom postavil základ svojho repertoáru. No a dal si záležať na textoch, aby oni boli v súlade s tým, že on chce byť lyrický tenor a posol dobrých správ. Aby šíril tie príjemné veci spojené väčšinou s láskou a takýmito krásnymi vecami. Karel Gott mal aj jedno veľké šťastie, že mal šťastie, ale zároveň muselo to byť v ňom. On mal vždy vynikajúcich spolupracovníkov vedľa seba. Či už sa týka tej hudobnej časti alebo aj tej textárskej. S ním spolupracovali najlepší skladatelia Česka a aj Slovenska, keď si zoberieme Pala Haberu, dajme tomu. A takisto to sa týka textárov a vedel si skvelým spôsobom vyberať aj z toho svetového repertoáru.
Mne sa stala taká vec, že svetový hit prestal u mňa fungovať a začal u mňa fungovať Gott. Ako je to možné?
No, je to preto, lebo on naozaj z toho svetového repertoáru si vedel vybrať skladby, ktoré on vedel interpretovať po svojom a tak dobre, že častokrát nie že zatienil, ale ostalo u nás v pamäti aj vďaka tomu českému textu, ostalo u nás v pamäti a takto sa k nám vlastne dostávali, keďže za toho minulého režimu tie nebol originálne prístup, nahrávky neboli až tak ľahko dostupné, ako sú dnes na dva kliky, tak ako dostával k nám repertoár Elvisa Presleyho a mnohých ďalších svetových umelcov spôsobom, ktorý je umelecky veľmi zaujímavý, jedinečný a myslím si, že takisto tvorí zaujímavú správu o spoločnosti československej od tých 60. rokov.
Nahradzalo nám to niečo tej generácii?
No určite áno, pretože on k nám prinášal do značnej miery to, čo sa k nám nemohlo oficiálne dostať a hlavne v tom čase, ako znalo z angličtiny, rozhodne nebola na tej úrovni, ako bola dnes, pretože preferovaným cudzím jazykom v tom čase v Československu bola ruština, čiže aj keď tie texty častokrát nezodpovedali tomu originálu, ale boli veľmi príjemné a boli naozaj umelecké, boli kvalitné aj z hľadiska toho textárskeho, tak si myslím, že spojil tú svetovú kvalitu aj s tým najlepším, čo tu v rámci Československa bolo.
Lyrický tenor, prečo nepokúšal operu?
A on sa pokúšal o operu, respektíve on študoval operný spev u profesora Karenina, čo bol žiakom Fiodora Šaliapina a to štúdium na konzervatóriu potom tuším ani nedokončil, pretože už bol tak slávny, že mal tých vystúpení príliš veľa, ale aj profesor Karenin pochopil, že Karel Gott nebude vidieť svoju budúcnosť v oblasti klasickej hudby, ale práve v oblasti popovej hudby, ale dal mu podľa mňa tie dobré základy, aby zvládol ten tradičný pop, alebo začal s tým tradičným popom, ale aby sem tam zvládol aj tie výlety do, dajme tomu, čo sa týka vážnej hudby, koniec koncov Karel Gott naspieval niekoľko albumov, kde mal, dajme tomu, aj árie zo svetových opier, alebo slávne muzikálové melódie, to znamená, že on sa úplne neodstrihol od tohto v úvodzovkách klasického žánru a on veľmi rád vždycky jemne odbočil. Nahrali jeden album, ktorý sa volá Country album, dokonca vystupoval v Nashville, čo sa považuje za kolísku country hudby svetovú v Amerike a mal tam úspech. Vedel vždy rád ako jemne ísť bokom, ale vždy sa potom vrátil do toho hlavného prúdu a to vykročenie bokom bolo vždy, bol tam ten jeho, ťažko to nazvať, alebo ja neviem na to adekvátny slovenský termín, ten personal touch, to znamená, že ten jeho osobný pohľad na, dajme tomu, ten troška iný žáner sa tam preniesol a tak skvelým spôsobom, že to zvládli aj tí jeho fanúšikovia a zároveň týmto spôsobom oslovil možno aj nejakých nových fanúšikov.
Ako je možné, že takáto legenda, takýto fenomén, iné lepšie slova asi nie sú, tak dobre prežil alebo získaval aj v čase sociálnych sietí, mobilov, moderných technológií. Bol 50 rokov na scéne, on zažil ešte skutočne také tie prvé mikrofóny s 30-metrovými káblami a kamery na kolieskách plným spôsobom. Aj v tejto dobe bol skutočne hviezdou.
No, Karel Gott bol nesmierne sčítaný človek, on zaujímal sa o históriu rôzne veci, on nebol človek zahľadený len do tej hudby, sledoval, maľoval, samozrejme, okrem iného. Keď si pozriete jeho kariéru, on vždy priberal do svojho tímu nové a nové generácie, aj z hľadiska spolupracovníkov hudobných, to znamená to, že sa objavila Darinka Rolincová, tak on to využil tým najlepším možným spôsobom, zistil, že na Slovensku je jeden výnimočný zaujímavý hlas ešte ako dieťa a vznikla pesnička Zvonky štiesti. Keď v 90. rokoch prišiel tým a s Palom Haberom, no tak on to nebral, že teda prichádza generácia, ktorá má pochovať, ale paradoxne vťahol do hry a Palo Habera mu napísal jednu z jeho najlepších pesničiek, minimálne čo sa týka 90. rokov, když muž se ženou snídá, a nahrával to so slovenskými hudobníkmi, ako je Marek Minárik, ktorý hrával v skupine Lucie, Ďuro Burian, ktorý hrával od Pala Hamela až po neviem koho, Martin Karvaš, ktorý hral so Žbírkom, s Banketom a takisto aj s Elánom. Čiže on vždy mal nejakým spôsobom dotyk aj s tými novými a novými generáciami, ktoré ho celkom prirodzene ovplyvňovali a aj vďaka tým osobným stretnutiam si ich Karel Gott získaval na svoju stranu a spolu s nimi potom aj možno aj tých fanúšikov, tých nových generácií hudobníkov, spevákov, interpretov a tak ďalej. No a Karel Gott bol skvelý v komunikácii, všeobecne. Jedna v komunikácii so svojím publikom, o tom sme si už hovorili, ale bol výborný aj v komunikácii so svojimi kolegami. To znamená, že možno až na nejaké maličké výnimky, na ktoré si ja neviem spomenúť, vedel geniálne vychádzať so svojimi kolegami z branže. To znamená so svojimi kolegami spevákmi, ale aj takisto aj s hudobníkmi. Vedel vychádzať s novinármi.
Vedel dokonca narábať s bulvárom.
Áno, lebo on bol na to pripravený, na rozdiel od mnohých iných, pretože on toto už mal v Nemecku. On si to zažil v Nemecku, čiže on vedel, že keď to po zmene pomerov v 90. rokoch, že to príde aj k nám, bol na to pripravený a vedel so šarmom sebe vlastným ten bulvár držať na svojej strane. Spôsobom takým, že naozaj aj ten bulvár ho mal svojím spôsobom v úcte. A dajme tomu na rozdiel od jeho kolegyne Heleny Vondračkovej, ktorá takisto je pre mňa symbolom nesmiernej pracovitosti a profesionalizmu, tá sa vydala na cestu proste tvrdej konfrontácie s tým bulvárom. Karel Gott nikdy nešiel do takéhoto priamého útoku a z môjho pohľadu ten prístup Karla Gotta je aspoň pre mňa účinnejší a myslím si, že má väčší význam. Ale je to na voľbe kohokoľvek, kto sa s týmto fenoménom chce nejakým spôsobom
vysporiadať. Už ste to nejak načetli, mnoho spevákov, aj mladí, aj starých, vždy ho nejak spomína v dobrom, v tom, že ich potiahol, že ako keby nemal pocit, že idú zatieniť to jeho svetlo, ktoré vydáva. Aj to je taká vzácna vlastnosť, ktorá sa už dnes tak často asi nevidí aj v tej hudobnej branži.
Nechcel by som generalizovať. Karel Gott miloval hudbu. To znamená, ak sa niekde objavila dobrá pesnička, on z toho mal dobrý pocit. Aj keď ju naspieval kolega, alebo proste zložili ju pre neho skladateľ, ktorý nepísal pre neho. Čiže to jeho základné nastavenie sa potom samozrejme muselo prejaviť aj v tom, že on v dobrom nezávidel niekomu úspech, ale skôr mu ho doprial. A on bol ten, ktorý vedel pochváliť aj niekoho, s kým sa vôbec nepoznal. To znamená, že keď si to zoberiete, že väčšinou čakáte, že keď kolega skôr bude, ako hovorí ten dobový vtip, že aký je najväčší vtip hudobnícky, je, že stretnú sa dvaja hudobníci a nikoho neohovárali. Tak Karel Gott bol tá skvelá výnimka, že on nemal potrebu akýmkoľvek spôsobom aj keď sa možno ich kolegom niečo nevydarilo to nejakým spôsobom riešiť. On sa tešil z toho, keď sa niekomu niečo podarilo a vtedy nemal nejaký problém pochváliť aj svojich kolegov a tešiť sa z toho, že vznikla dobrá skladba, dobrá pesnička.
Taká citlivá vec v jeho živote, to je tá politická angažovanosť. Možno by sme sa mohli pri tom pristaviť. Mne sa veľmi páčil názor Marty Kubišovej, ako to komunikovala pred niekoľkými dňami, keď hovorila, že on istým spôsobom po rokoch ľutoval, že sa nepridal k tej skupine Kubišová. Hovorila to aj ona s takou pokorou a s takou úctou voči Gottovi.
Karel Gott, no je to paradoxné, že on nikdy nejakým spôsobom sa politicky neangažoval, verejne alebo otvorene. On veľmi rád politizoval, alebo v úvodzovkách z dnešného pohľadu spriadal konšpiračné teórie, keď ešte vôbec sa to nevoralo konšpiračné teórie, že to súvisí s tou jeho záľubou v histórii a rôznych záležitostiach, ale on veci, ktoré sa týkali, dajme tomu jeho branže alebo jeho kolegov, nikdy neprezentoval verejne. To znamená, že ak niečo urobil, tak bolo to v súkromí, to znamená, ak v 70. rokoch mali tí ľudia, ktorí po 68. sa dostali do nemilosti, tak im pomohol. Ale nikdy to neprezentoval, nikdy sa tým nechválil, ani po zmene režimov, to je tá známa alebo slávna historka o tom, ako dal peniaze Janovi Nemcovi a Pavlovi Landovskému, z ktorých mohli žiť niekoľko rokov. A keď potom Pavel Landovský, potom keď už bol vo Viedni a chcel mu to začať splácať, tak Karel mu odkázal, že by ho tým urazil. A táto historka vyšla najavo paradoxne až niekedy po roku 2000. To isté vlastne na to spomína aj Marta Kubišová, aj Michail Kocáb, že vlastne oni sa spätne dozvedajú, ako sa za nich vedel Karel Gott postaviť alebo proste pomôcť im akýmkoľvek spôsobom, ale nikdy to nepotreboval nejakým spôsobom verejne deklarovať, ale veď ja som pomáhal disentu, ja som ako nebol ten, ktorý by celý život myslel na to, že vystúpil na tom nešťastnom stretnutí pri tej anticharte. A čo sa týka tej anticharty,
to antichartu, no, to je taký citlivý moment.
Podpísalo, no z môjho pohľadu 95% umelcov, významných vtedy slovenských a českých umelcov. Mnohí medzi nimi sú, ktorých si ja nesmierne vážim, pretože z môjho pohľadu ich dielo mnohokrát, netvrdím, že ospravedlňoval, ale je podstatne dôležitejšie ako proste to, tá nešťastná udalosť, ktorá nejakým spôsobom vznikla vo veľmi konkrétnej situácii. Oni boli postavení proste pred nejaké rozhodovanie, rozhodli sa tak, ako rozhodli. Myslím si, že nikto z nich nie je nejako šťastný z toho, že sa to stalo. Ale nie je to to najpodstatnejšie. Karel Gott celým svojim životom, ak má nejaký, nazvime to škralov, ako hovoria bratia Česi, mnohonásobne ho nejakým spôsobom odčinil a čo je mi na ňom sympatické, nikdy to nepotreboval dávať okato najavo, že prepačte, ja som vtedy urobil chybu, ale potom som urobil toto, aby som to napravil. On vždy si zachoval to dekorum, že on je primárne pre svoje publikum, preto aby spieval pesničky. No a samozrejme s tým súvisia aj mnoho iných vecí, ale tam si zachoval to naozaj dekorum toho gentlemana, že proste o určitých veciach na verejnosti sa nehovorí, ale sa jednoducho robia.
No, trošku taká prudká zmena od politiky, poďme k osobnému životu. Aj tam je také dekorum gotové, tiež o istých veciach nehovoril, veľa sme sa dozvedali až post, ale chcem sa spýtať na to posledné obdobie s manželkou Ivanou. Je to mylné, keď si myslím, že ako keby sa tak ukludnil, upokojil, tešil sa z každej pesničky, z každého dňa?
No on v tom chystanom filme, keď si pozrel tie zábery, na čo spomína
režisérka,
áno, ktorý teraz pôjde, tak keď si ich pozrel a už vedel, že už veľa dní mu neostávala, že hlavne, aby to nebylo nudný. A nežil sem nudný život, tak to sa mu splnilo vrchovato, to znamená, on si užíval ten život, ten svoj talent uplatnil naplno, ale spojil to s tým, že nebol asketik, to znamená, on si naozaj užíval život so všetkým, čo k tomu patrí, niekedy možno až nadmieru, ale čo sa týka, dajme tomu, aj vzťahov k ženám, vždy bol gentleman. Gentleman o určitých veciach nehovorí. Čiže Karel Gott sa nikdy nevyjadroval k tomu, akým spôsobom sa stretával so ženami, s ktorými mal nejaké vzťahy alebo deti, niečo podobné, deti. Vždy sa postaral o dámy, s ktorým nejakým spôsobom prišiel súkromne do styku. A takisto ja som nezaznamenal nejaké negatívne reakcie na to, že niekto bol blízkym priateľom alebo partnerom Karla Gotta, aj keď sa už ich súkromné cesty rozišli. No teraz teraz k vašej otázke. Podľa mňa to vychádza z toho, že všetci starneme, no aj Karel Gott, keď už sa vlastne blížil vlastne po tej 60-ke, tak podľa mňa celkom prirodzene našiel ženu, o ktorej vedel, že už si ho naozaj nemusí hľadať kvôli tomu, že je slávny alebo niečo podobné, ale proste, že ho jednoducho mala rada. A to je tá známa story, že ona ho najprv nechcela, pretože dala mu zlé číslo, tak som musel pracne získavať znova a znova. No a jednoznačne sa ukázalo, že bolo to pre neho dobré rozhodnutie, že našiel ženu, s ktorou má dve nádherné dcery, ktorá sa o neho naozaj postarala a ktorá mu vytvorila skvelé prostredie na to, aby ešte 20 rokov mohol žiť tým, čím žil celý život, to znamená hudbou. Nakoniec našiel tú svoju ženu svojho života, ktorú celý život hľadal. Podarilo sa mu to až po 60-ke, ale podarilo sa mu to.
Čo môže prežiť z gotového fenoménu?
No určite
prežijú, v tejto dobe.
Určite prežijú tie pesničky. To znamená, že tie pesničky budú žiť minimálne, ako kým budú žiť všetci, ktorí ho zažili, ale ja som presvedčený, že budú žiť aj naďalej. To znamená, že ich budú objavovať stále nové a nové generácie. Budú ich objavovať už bez akýchkoľvek dobových súvislostí. Proste oni už budú počúvať len tú pesničku, len ten hlas, tú krásu, tú nádheru v tých najlepších pesničiach, ktoré on naspieval, a bude ich to tešiť. Čiže oni naozaj už sa nebudú pozerať na Gotta ako na človeka, ktorý bol v úvodzovkách pre niekoho symbolom normalizačného komunistického režimu alebo nejakého iného režimu, alebo že bol nejaký privilegovaný spevák pokleslého v úvodzovkách popu alebo niečo podobné, čo sú všetky tie nejaké dobové konotácie alebo tie dobové vnímania jeho osoby alebo jeho tvorby. Už naozaj ostane len tá pesnička. Ľudia už budú riešiť len tie pesničky, nebude ich toto zaujímať.
Aj táto mladá generácia.
Aj táto mladá generácia. Zoberte si ako nová a mladá generácia.
Lirický tenor, čo áno, im bude hovoriť.
Ale
tenor.
Si zoberte, že nová mladá generácia objavuje pesničky Karola Duchoňa, ktorý zomrel v roku 1985. To znamená, že oni už vôbec netušia, aké boli dobové súvislosti, keď pôsobil Karel Gott, ale sila toho hlasu a dá sa povedať nádhera tých pesničiek ich presvedčia. To je to, čo ostane. Proste to, čo má šancu prežiť, že tie pesničky ostanú a budú oslovať nové a nové generácie. O tom som presvedčený. A čo sa týka branže, tak si myslím, že Karel Gott ostane ako taký etalón profesionalizmu. To znamená profesionalizmu vo vzťahu k svojej práci, vo vzťahu k spolupracovníkom, vo vzťahu k médiám a vo vzťahu k fanúšikom celkom určite.
Máte nejakú pesničku od neho, čo hovoríte, že tak toto je to top?
Nemám jednu a to mám pri viacerých interpretoch, pretože ja si myslím, že
tak prvé tri to.
Karel Gott bol veľmi komplexná osobnosť. Mne sa páči pesnička Selavy, kde sa strieda, keď si zoberiete po hudobnej stránke, v podstate šanson, potom to prejde do valčíku, je tam troška náznak pochodu a končí to valčíkom a krásnym finále. To je z hudobného hľadiska nádherná vec a ešte aj ten text je nadčasový a keď si uvedomíte, že ho naspieval, keď mal 27 rokov, akým spôsobom to vedel naspievať, že je to funkčné aj dnes, tak to je z môjho pohľadu nádhera, ale tých pesničiek je veľa. Ja som sa tak trošku hral, pretože Miloš Skalka mu zostavil k jeho 80-tinám výberovku 80 najväčších hitov. Ja som si zostavil svoju, tak s Milošom Skalkom sme sa zhodli na 48 pesničkách. 32 mám iných, ale je to úplne v poriadku, pretože z tých viac ako 2000 pesničiek si myslím, že každý si môže zostaviť ten svoj playlist tých najgotových pesničiek, ktoré mu naozaj robia radosť. A ja keď si tie moje najobľúbenejšie pesničky od Karla Gotta pustím, tak mi robia radosť.
Veľmi pekne ďakujem hudobnému publicistovi Jurajovi Čurnému za pútavé rozprávanie o Karlovi Gottovi.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Hovorili sme o legende, ktorá nás mnohých dlhé roky ovplyvňovala, dávala nám veľa skvelých hudobných zážitkov a možno krásnym hlasom niekedy tišila aj naše ubolené duše. Maestro, ďakujeme veľmi pekne. La 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 la, a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la.